Unul dintre aturile reformei, în special făcute de Martin Luther, a fost faptul că au redat Biblia poporului. Și lucrul ăsta nu a plăcut deloc bisericii oficiale din acea vreme, pentru că a reda Biblia poporului înseamnă a reda cunoștința poporului și când poporul are cunoștință, nu mai poate fi manipulat. Politica bisericilor oficiale a fost totdeauna de a ascunde cunoștința și cel puțin în vremea medievală s-a manifestat prin înlănțuirea Bibliei. Oamenii nu aveau acces la Biblie, pe de o parte, pe de altă parte, Biblia nu era tradusă. Singura traducere, cel puțin până la Wycliffe sau Tyndale, a fost traducerea în latină a lui Ieronim. Dar vă dați seama că pe măsură ce vremea trecea, și latina devenea o limbă moartă. Și oamenii chiar nu înțelegeau Scriptura, chiar serviciile de închinare erau în Occident în limba latină, în Orient în limba greacă, după anul 1054, și oamenii prea mai înțelegeau ceva din serviciile divine. Iar când au apărut traducerile Bibliei, mai ales când Martin Luther a dat poporului Biblia în germană, pe lângă faptul că a fost un afront la adresa Bisericii Romano-Catolice, a fost pentru popor o dezlănțuire și poporul a ajuns la cunoașterea Bibliei. Oricum, se pare că pe măsură ce ne apropiem de vremea sfârșitului, asistăm la aceeași tendință de a ascunde Biblia de popor. Și să știți că eu am fost marcat de când am intrat în biserică de această teamă să rămân fără Biblie. Însă, odată cu trecerea anilor și mai ales după Revoluție, mi-am dat seama că este practic imposibil ca astăzi să ți se ia Biblia. N-are cum. Nu se poate. Le avem pe telefoane mobile, găsim pe internet. Este imposibil. Și adevărat, eu sunt conștient și convins că până în vremea sfârșitului Biblia nu ni se va mai lua ca în Evul Mediu. Însă, strategia este alta. Se distruge autoritatea Bibliei. Aici este marea problemă. Și observați că în ultimii ani este un atac furibund la adresa Scripturii. Că s-au găsit evanghelii gnostice și alte evanghelii decât cele biblice. Și oamenii pun întrebări. Păi sunt și alte evanghelii. Și sunt marcați. Păi cum biserica a ținut ascuns lucrul ăsta? Dacă cercetăm, vom descoperi că nu erau ascunse, erau doar ignorate pentru că nu aveau valoare. Distrugerea autorității Bibliei este foarte, foarte importantă în situația de față. De ce? Biserica Ortodoxă, de exemplu, consideră Biblia ca fiind soră cu tradiția. Și ca atare au aceeași autoritate, chiar dacă ar fi conflicte între tradiția creștină și Biblie, nu e o problemă. Au aceeași autoritate ca surse pentru dogmă și pentru viața religioasă. În Biserica Romano-Catolică, Biblia este fica tradiției. Biblia este născută în sânul tradiției, în sânul bisericii, ca atare biserica are autoritate deasupra Bibliei. Și își poate permite să schimbe ceva ce este în Biblie. Iar dacă găsim ceva discrepanțe între ce spun părinții bisericii și Scriptură, nu e o problemă. De aceea, atunci când venim în contradiție cu acești oameni, este foarte greu să vorbești cu ei și să convingi din Scriptură. Este foarte greu. Trebuie să-i convingem mai întâi că Scriptura este singura normă de conduită creștină și de dogmă religioasă. Și apoi vorbim despre Scriptură. În Vechiul Testament am întâlnit un episod în cartea lui Isaia care cumva prefigurează ce înseamnă distrugerea credibilității cuvântului lui Dumnezeu, a profeților sau a oamenilor mandatați de Dumnezeu pentru viața spirituală a lui Israel. Aș vrea, dacă aveți Scripturile, să redeschideți împreună cu mine în cartea lui Isaia, la capitolul 36. Înainte de a citi ce spune cartea, vreau să stabilim puțin contextul în care scrie Isaia. În acea vreme, Imperiul Asirian era la putere. Cele 10 seminții ale lui Israel erau deja cucerite și împrăștiate prin Imperiul Asirian. Iuda, unde era rege acum Ezechia, caută ajutorul Egiptului. Sanherib era împărat în Asiria, împarte oștirea în două, el și cu o jumătate din oștire merg pe drumul care ducea spre Egipt pentru a piedica venirea armatelor egiptene, iar Rabșache, generalul armatelor lui Sanherib, vine spre Iuda. Era destul de greu pentru Ezechia, mai ales că armata era foarte mare, armata siriană, armata lui Iuda era foarte mică. Cetățile din Iuda sunt cucerite și doar Ierusalimul rămâne în picioare. Doar Ierusalimul, celelalte au fost pustite. Poporul nu se mai putea bucura de recolte și dacă citim în capitolul 37, vom citi puțin mai târziu, cel puțin 3 ani Iuda a fost sub asediu. În acest context, Rabșache vine la Ierusalim și în afara zidurilor strigă și vorbește. Rabșache, capitolul 36, versetul 4. Rabșache le-a zis: spuneți lui Ezechia, așa vorbește marele împărat, împăratul Asiriei, ce este încrederea aceasta pe care te bizui? Eu îți spun că acestea sunt vorbe în vânt. Pentru război trebuie chipzuință și putere. În cine ți-ai pus tu dar încrederea de te-ai răsculat împotriva mea? Iată, ai pus-o în Egipt, ai luat ca sprijin această trestie ruptă care înțeapă și străpunge mâna oricui se sprijinește pe ea. Așa este Faraon, împăratul Egiptului, pentru toți cei ce se încred în el. Și începând cu versetul 7, asistăm la trei praguri psihologice foarte importante, care au avut menirea să distrugă încrederea poporului lui Dumnezeu în Dumnezeu și în oamenii săi. Uitați, primul prag, versetul 7. Dar poate că îmi veți spune, ne încredem în Domnul Dumnezeul nostru, dar nu este El acela ale cărui înălțimi și altare l-a îndepărtat Ezechia, zicând lui Iuda și Ierusalimului să vă închinați înaintea acestui altar. Ar vrea cumva să ne amintim de reforma lui Ezechia. Ce a făcut Ezechia? Ezechia era fiul lui Ahaz și din Scriptură ne dăm seama că el a făcut reforme serioase în poporul Israel. Și a dărâmat toate înălțimile, toate locurile în care se închinau israeliții, deși se închinau lui Dumnezeu foarte mulți, dar se închinau acolo unde Dumnezeu a spus să nu se închine. Deci, practic, Ezechia a încercat să restaureze nu doar închinarea la adevăratul Dumnezeu, ci și modul de închinare, să fie cel poruncit de Dumnezeu. Și porunca lui Dumnezeu era ca doar la Ierusalim să se aducă jertfe, la templu, nu în alte părți. Dar observați argumentul lui Rabșache. Nu este el, Ezechia, acela care a dărâmat altarele Domnului. Practic, reforma pe care Ezechia a făcut-o este reinterpretată de Rabșache și regândită pentru a inspira poporului ideea că Ezechia a greșit. Și dacă el a dărâmat altarele lui Dumnezeu, cum așteptați ca Dumnezeu să vă izbăvească? Să știți că totdeauna, în vremuri de restriște, atunci când exista doar o minoritate care se închina lui Dumnezeu, majoritatea a încercat să manipuleze minoritatea, să distrugă sistemul autentic de închinare sau închinarea autentică. Și să știți că în vremea sfârșitului lucrurile vor sta la fel. Va fi foarte greu, făcând parte din rămășiță, să fii convins că te închin în mod autentic lui Dumnezeu când știi că toți ceilalți se închină altfel. Elena spune că în vremea sfârșitului vor fi foarte mulți oameni de geniu care vor încerca să manipuleze poporul lui Dumnezeu, care vor încerca să schimbe sistemul de închinare și să te determine să crezi că ești greșit. Și în așa că de multe ori, și stau de vorbă cu tineri și îi văd de multe ori descumpăniți, îi văd bulversați. Cum? Chiar să fim noi cei care ne chinăm corei lui Dumnezeu și toți ceilalți sunt greșiți? Acum, spune Rabșache, fă o voială cu stăpânul meu, împăratul Asiriei, și îți voi da 2000 de cai, să vedem dacă poți face rost de călăreți ca să încalece pe ei. Imaginați-vă ce diferență cantitativă între oastea lui Rabșache și oastea lui Ezechia. Nici măcar n-aveau 2000 de călăreți. Cum ai putea tu să stai împotriva unei singure căpetenii dintre cei mai neînsemnați slujitori ai stăpânului meu? Și totuși tu îți pui încrederea în Egipt pentru cară și pentru călăreți. Pragul numărul 2 psihologic, care mi se pare cel mai teribil. Și apoi, spune Rabșache, fără voia Domnului m-am suit eu împotriva țării acesteia să o nimicesc. Domnul mi-a zis, suie-te împotriva țării acesteia și nimicește-o. Poate putem spune, cum să crezi pe un păgân? Nu e așa. Gândiți-vă că Isaia a profetizat și ne vom întoarce mai târziu la capitolul 33. A profetizat și le-a spus poporului că Asiria este instrumentul lui Dumnezeu pentru cucerirea Israelului. Cei din Iuda știau lucrul acesta, deja Israel a cucerit. Și se gândeau numai logic, dar nu cumva este în planul lui Dumnezeu și cucerirea noastră. Și dacă ne împotrivim asirienilor, ne împotrivim lui Dumnezeu. Mai ales că Rabșache a spus, fără voia Domnului m-am suit eu, Domnul m-a trimis. Imaginați-vă că era o tensiune extraordinară. Oamenii au fost bulversați. Pur și simplu nu mai știau ce să creadă. Dacă Asiria a fost instrumentul lui Dumnezeu pentru cucerirea lui Israel, de ce n-ar fi și pentru cucerirea lui Iuda? Să ne împotrivim sau să nu ne împotrivim? E adevărat că în Iuda era Isaia, profet. Și Isaia n-a spus niciodată că Iuda va fi cucerit de Asiria. Cel puțin până acea vreme. Mai târziu Eremia vine și spune că Iuda va fi cucerit de Babilon. Dar în acel moment era atât de greu pentru oameni să reziste acestui argument. Repet, ei știau foarte clar că Asiria era instrumentul lui Dumnezeu nu doar pentru cucerirea lui Israel, pentru cucerirea tuturor popoarelor din jur. Era profetizat. Dar ei știau foarte clar de la Isaia până unde ține această profeție. Eliachim, Șebna și Ioah au zis lui Rabșache, vorbește robilor tăi în limba aramaică, fiindcă o înțelegem. Nu ne vorbim evreiască în auzul poporului care este pe zid. Observați cererea acestor oameni. Nu vorbi pentru popor, pentru că poporul este slab de inimă. Nu înțelege toate lucrurile. Și gândiți-vă că în poporul lui, dar nu erau toți oamenii atât de credincioși, atât de ascultători, atât de știutori ai profețiilor. Nu toți ascultau pe Isaia. Isaia era un profet de curte regală. De obicei, profețiile făcute erau destinate în special celor lui Isaia, curții regale. Era în timpul lui, mai era și Osea, mai era și Mica. Mica era tipul Isaia, cel puțin, și Mica cumva era pentru popor. Și nu toate profețiile erau cunoscute de oamenii de rând. Și auzind aceste lucruri, oamenii se puteau împotrivi deciziilor lui Ezechia. Rabșache a răspuns, oale stăpânul tău și ție m-a trimis stăpânul meu să spun aceste cuvinte, nu m-a trimis el să spun oamenilor acestora care șed pe zid, deci mănâncă balega și își bea udul împreună cu voi? Nu uitați că erau în timp de asediu. Nu mai aveau hrană, nu mai aveau apă. Și să vii cu asemenea argumente, era nimicitor. Era nimicitor. Avea nevoie de o încredere nestrămutată în Dumnezeu. De o cunoaștere clară a voinței lui Dumnezeu. Și Sanherib și Rabșache știau foarte clar unde trebuie să atace. Nu vii la oamenii tari din popor. Mergi la oamenii slabi. Mergi la cei. Și uitați-vă și astăzi, în politică. Nu e așa că atunci când vrei să câștigi capital electoral, speculezi nevoia oamenilor. Nu te luți cu cei tari, cu cei slabi. Și dacă îi câștigi pe cei slabi de partea ta, atunci ai câștigat bătălia. Apoi Rabșache a înaintat și a strigat cu toată puterea lui în limba evreiască. Ascultați cuvintele marelui împărat, împăratul Asiriei. Așa vorbește împăratul. Nu vă lăsați amăgiți de Ezechia, căci nu va putea să vă izbăvească. Nu vă lăsați mângâiați de Ezechia cu încrederea în Domnul când vă zice Domnul ne va izbăvi și cetatea aceasta nu va fi dată în mâinile împăratului Asiriei. Nu ascultați pe Ezechia, căci așa vorbește împăratul Asiriei. Faceți pace cu mine, supuneți-vă mie și fiecare din voi va mânca din via lui și din smochinul lui și va avea apă din fântâna lui până voi veni și vă duce într-o țară ca a voastră, într-o țară plină de grâu și de vin, o țară plină de pâine și de vii. Este al treilea prag psihologic. Practic, Rabșache folosește limbaj asemănător celui folosit pentru țara Canaanului, o țară în care curge lapte și miere, o țară binecuvântată. Și era foarte greu să reziști. Era logic să gândești, dacă mă supun și plec, mă bucur temporar aici de liniște și apoi când voi fi luat în robie, acolo o să am casa mea. Însă acești oameni nu și-au dat seama că Asiria nu s-a purtat ca Babilonul. Asirienii erau unul dintre cele mai crude popoare din istorie. Erau foarte cruzi. Nu vă lăsați amăgiți de Ezechia când vă zice Domnul ne va izbăvi. Oare dumnezeii neamurilor au izbăvit ei fiecare țara lui din mâna împăratului Asiriei? Unde sunt dumnezeii Hamatului și Arpadului? Unde sunt dumnezeii din Sefarvaim? Unde sunt dumnezeii Samariei? Au izbăvit ei Samaria din mâna mea? Samaria era capitalul Israel. Observați argumentul? Dacă Dumnezeu n-a izbăvit Samaria, oare va putea să izbăvească Iuda? Pentru că deși în Samaria era foarte multă idolatrie, dar exista și închinarea la Iahve. Și dacă Iahve n-a fost în stare să izbăvească Samaria, cum va putea să vă izbăvească pe voi? Dintre toți dumnezeii acestor țări, care din ei și-a izbăvit țara din mâna mea pentru ca Domnul să izbăvească Ierusalimul din mâna mea? Dar i-au tăcut și nu i-au răspuns nicio vorbă și împăratul a dat poruncă tuturor să nu vorbiți cu ei. Acesta este cadrul, este atât de grav. este foarte greu să stăpânești poporul într-un timp de asediu. Și vreau să vă citesc din capitolul 33 niște sfaturi, porunci pe care, și profeții pe care Dumnezeu le face prin Isaia cu un an înainte de asediu. Cu un an înainte să vină Rabșache. Oricum se știa că va veni. Asediile erau pregătite dinainte, erau minuțios pregătite, vă dați seama, și armata mare, sute de mii de oameni au plecat din Asiria, au plecat cu luni de zile înainte să ajungă. Vă dați seama că se știa lucrul ăsta. În prima parte a capitolului 33, Domnul vorbește împotriva asirienilor și le spune: tu ai fost instrumentul meu pentru cucerirea multor popoare, dar ți-ai depășit atribuțiunile. Ai mers mai departe decât eu am intenționat să mergi. Și poporul știa lucrul ăsta. Aici este partea frumoasă și rolul extraordinar al profeților. Când nu este profet în țară, poporul este în necunoștință. Dar slavă Domnului că în timpul acela era Isaia care a instruit și a învățat poporul. Mai departe spune, începând cu versetul 10, acum, spune Dumnezeu, mă voi scula, acum mă voi înălța, acum mă voi ridica. A zămislit fân și nașe spaie de miriște. Suflarea voastră de mânie împotriva Ierusalimului este un foc care pe voi înși vă va arde de tot. Popoarele vor fi ca niște cuptoare de var, ca niște spini tăiați care ard în foc. Voi cei de departe, se referă la cei din Asiria, alte popoare, ascultați ce am făcut, și voi cei de aproape, vedeți puterea mea, cei de aproape erau cei din Ierusalim. Păcătoșii sunt îngroziți în Sion, un tremur a apucat pe cei nelegiuiți care zic: cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări aprinse? Aceste întrebări sunt similare cu întrebarea pe care o pun cei pierduți în Apocalipsa 6. Vă amintiți? A venit mânia mielului și cine va putea să stea în picioare? Și după cum în Apocalipsa urmează răspunsul în capitolul 7 și aici în versetul 15 și 16 este răspunsul la această întrebare, aceste de fapt două întrebări. Cine va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Observați că impactul apropierii lui Dumnezeu nu se sfânge doar asupra sirienilor, ci și asupra Ierusalimului. Este un lucru extraordinar. Totdeauna când stai față în față cu Dumnezeu, toată neprihănirea pe care o ai dispare. Toată încrederea în sine dispare, pentru că îți dai seama de măreția lui Dumnezeu. De aceea spune Isaia, păcătoșii sunt îngroziți în Sion la apropierea lui Dumnezeu. Și uitați, cineva putea să rămână lângă Dumnezeu, cel ce umblă în neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel ce ne socotește un câștig scos prin stoarcere, cel ce își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce își astupă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge și își leagă ochii ca să nu vadă răul. Acela va locui în locurile înalte, stânci întărite vor fi locul lui de scăpare, îi se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Cunoașteți această frază? Deseori folosim această frază, îi se va da pâine și apa nu-i va lipsi, când ne gândim la vremurile de strâmturare, nu așa? Când vom ieși în afara legii, când nu vom avea niciun drept în societate. Vom ști că, așa după cum Ilie a fost hrănit de corbi și Dumnezeu ne va hrăni, apa și pâinea nu ne va lipsi. Însă, atunci când am citit acest verset, mi-am dat seama că contextul este foarte important. Atenție! Dumnezeu face această profeție unui popor care urma să intre în stare de asediu. Și în vremul de antichitate nu era ca acum. Sunt organizații umanitare, vin cu avioanele, cu hrană, cu medicamente, nu venea nimeni. Imaginați-vă ce s-a întâmplat în Ierusalim, când a fost sub asediu, în anul 70, mamele își mâncau copiii. Cea mai gingașă mamă își mânca copilul. Atât de mare ajunsese foamea. Poate ni se pare că este prea monstruos, dar știți, atunci când îți este foame, nu prea mai raționezi. Nu mai ești lucid, trebuie să fii un om de o demnitate și de o legătură cu Dumnezeu profundă, să rămâi cu mintea lucidă atunci când ai stomacul gol. Și acești oameni primesc aceste îndemnuri, aceste porunci în timp ce sunt în stare de asediu. Și este foarte greu când ești în stare de asediu, când nu ai de 3 ani hrană, să umbli în neprihănire. Este foarte greu, așa? Și vorbește fără vicleșug. Cel ce ne socotește sau urăște, spune Septuaginta, un câștig scos prin stoarcere. V-ați gândit vreodată, sunt convins că ați mai citit pasajul, ce înseamnă un câștig scos prin stoarcere? Atenție, noi suntem într-o perioadă de criză, nu-i așa? Rămân oameni fără serviciu, șomeri, zeci de mii, sute de mii. Rămân oameni cu copii, nu au ce să le dea de mâncare. Și tentația este atât de mare încât devenim dispuși să facem orice compromis doar pentru a face rost de bani, nu-i așa? Sau de mâncare. Și totuși porunca lui Dumnezeu este că cei ce stau lângă Dumnezeu și ce vor să fie cu Dumnezeu și ce vor să rămână până la sfârșit, chiar în timp de criză, ei nu își însușesc un câștig scos prin stoarcere. Și să știți că întâlnesc oameni frecvent. Eram într-unul din districte și o sără punea roșii. Și mi-a zis, frate, uite, ți-am oprit aici 2-3 cuiburi de roșii, că știu că ești mai bolnăvior, să mănânci roșii sănătoase. Erau încă verzi, așa spre pârguit, când ea deja ieșea cu roșii pe piață. Acum vă dați seama că le forța cu fel de vere substanțe. Știți, în lumea agricolă, dacă nu ești printre primii pe piață, nu faci nimic. Și știți ce trist? Că după ce câștigi mulți bani în urma acestei acțiuni, vii și spui, Domnul m-a ajutat. Oare? A fost fratele meu într-o localitate să ia cartofi, să meargă la misionarii și la colportorii de la Euforie. Și a luat cartofi și a vrut să ia și el. Și a spus că sunt forțați. Nici noi nu mâncăm din ei, cei care cultivase cartofi. Și spui că te-a binecuvântat Domnul. Frații mei, este câștig scos prin stoarcere? Vrei să-ți vizi mașina? E timp de criză. E bună? E bună! Merge brici! Și peste câtva timp descopere că este măcinată de rugină. Este câștig scos prin stoarcere? Sau reversul? Așa cum spune Solomon în Proverbe. Scump, scump! Și când pleci, te fericești. Nu așa că de multe ori ne târguim la piață cu oamenii să lase prețul mai jos și ne fericim când plecăm. Preț avantajos. Și ăsta e câștig scos prin stoarcere. Și știți care e argumentul de multe ori? E criză. Ce să fac? Nu am suficienți bani. Fraților, Scriptura spune că doar acestor oameni apa și pâine le va lipsi. Și atenție, Scriptura nu spune că ceilalți care nu se închină lui Dumnezeu vor fi în sărăcie lucie. Nu! Nu asta! Scriptura nu-și propune să creeze o diferență între cei care sunt credincioși și cei care sunt necredincioși. Nu! Ci doar spune că vei avea strictul necesar. Dar dorința lui Dumnezeu este să-ți păstrezi demnitatea și să nu te depărtezi de la stricta integritate. Pentru că un om care umblă cu Dumnezeu, nici chiar când este în criză financiară, nu-și permite să aibă un câștig scos prin stoarcere. Cel ce ștage mâinile înapoi ca să nu ia mită. Am citit în codul penal. Mită înseamnă atunci când oferi cuiva o sumă de bani sau alte bunuri materiale, obligându-l să calce o lege sau obstrucționând pe acest om să-și împlinească slujba, pentru că ai tu prioritate. Este foarte ușor astăzi să primești. Nu-i așa? Este foarte ușor. Mai ales atunci când ai o poziție de răspundere, când ești influent, când iei decizii, când poți influența vieți. Este foarte greu. Atenție, suntem pe timp de asediu. Dumnezeu se adresează unor oameni care de 3 ani nu aveau mâncare. Mai aveau ceva pe acolo, vă dați seama că mai creșteau, mai aveau rezerve, dar nu aveau apă. Era totul raționalizat. N-am trăit încă în țara noastră, cel puțin sunt prea tânăr să fi trăit, dar cu siguranță că în antichitate era și mai greu. Care este politica unei țări sau unei cetăți în stare de asediu? Vă dați seama că pe timpul comunismului a dus-o bine față de o țară în asediu. Totul raționalizat. Erau legi marțiale instaurate. Nu aveai voie să faci ce vrei. I-a schimbat totul. Ori Dumnezeu spune, cel ce umblă în neprihănire, cel ce vorbește fără vicleșug, cel ce nesocotește sau urăște un câștig scos prin stoarcere, cel ce își trage mâna înapoi să nu ia mită, cel ce își astupe urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge, de răzbunare, și își leagă ochii ca să nu vadă răul. Își leagă ochii să nu vadă răul. Astăzi ne-am obișnuit atât de mult cu răul încât nici nu mai avem reacții observați, nu mai avem reacții. Te uiți la știri, vezi crime, violuri, tot soi de rele, dar nu mai avem reacții. Ni se pare normal. Ni se pare normal pentru că ne-am obișnuit cu aceste lucruri. Ne-am obișnuit și știți că e rău? Mi-am dat seama de acest pericol de când s-a mărit puțin mirii și când ne uităm la știri sau la desene biblice, când vede acte de violență, începe să plângă. I-am pus niște desene cu Iosif și a venit episodul când Iosif a fost prins de frații lui și a aruncat în groapă. Începe să plângă și nu vrea să se mai... Nu vreau. Mi-am dat seama că mintea unui copil este pură, nu poate să vadă răul. Dar noi, nu doar că ne-am obișnuit, dar uneori ne delectăm, nu-i așa? Hai să mai vedem un film. Interesant. Nu-i așa? Scriptura spune că cel care vrea ca în timpul sfârșitului să stea pe locuri înalte, spune că își leagă ochii să nu vadă răul. Nu suportă să vadă răul. Îl dezechilibrează lucrul ăsta. Acela va locui în locuri înalte, stânci întărite vor fi locurile de scăpare. Îi se va da pâine și apa nu îi va lipsi. Practic Dumnezeu ne spune că într-o stare de criză, și să știți că ceea ce e rău va fi pe viitor, acum nu e rău. Acum cu criza asta mă renunțam doar la serviciile auxiliare, care țin de confortul nostru. În loc de două abonamente la telefon, avem doar unul, nu mai mergem în fiecare weekend să ne plimbăm, mă rog, și multe alte lucruri. Însă, să fim sinceri că încă avem hrană, îmbrăcăminte, însă acest popor nu avea nici aceste lucruri. Observați ce spune Rabșache? Un popor care își mănâncă baliga și își bea udul, era un simbol al lipsei. Nu aveau ce să mănânce. Și acest context să rămâi statornic, cumva adevărații oameni al lui Dumnezeu în timpul sfârșitului sunt cei care vor sta în picioare chiar dacă s-ar nărui cerul deasupra lor. Și este foarte greu. Sunt convins că Dumnezeu ne va da har în acele momente. Ne va da putere în acele momente. Însă acest lucru înseamnă că dacă vrem să fim integri în acele momente, dacă acum când nu suntem într-o criză profundă, teribilă, suntem tentați la compromisuri, credeți că atunci vom fi eroi dintr-o dată? Nu, frații mei. Caracterul unui creștin se dezvoltă în fiecare zi. În fiecare zi noi facem un legământ cu Hristos. În fiecare zi luăm decizii care țin de integritatea noastră. În fiecare zi luăm decizii de a nu ne compromite viața spirituală în toate circunstanțele vieții, chiar și la școală. La școală, nu? Ești tentat. Mi-a spus cineva că un frate de credință, soția trebuie să dea un concurs pe post, post de asistentă medicală. Și avea la chimie. Și nu se pricepea, adică se pricepea cât se pricepea o asistentă. El era profesor de chimie. Și au concurat amândoi pe acel post. Numai că pe lucrarea de examen și-au inversat numele. Cum s-a reușit, nu știu, că n-a văzut cel care îi supervizea. Iar acesta mi-a spus că a scris doar de 9, să nu bată la ochi. Și era numele ei trecut. Și l-am întrebat, și se pare cinstit? Ce poți să faci într-o lume ca asta? Și este groaznic să știi că trăiești pe un post de muncă. Nu doar că putea fi altuia care știa mai bine, dar luat prin stoarcere. Este groaznic să știi că intri la un examen sau obții un post mare când copiezi la examen. Este groaznic. Să știți că acest lucru se manifestă în toate domeniile vieții. În absolut toate domeniile vieții. Chiar și la serviciu. Lucruri profane. Cum îți faci meseria? Ca în România, nu-i așa? Măsori la metru și tai la ochi. Merge. Nu, fraților. Nu-i așa. Cel care umblă neprihănire, care vorbește fără vicleșug, cel ce ne socotește un câștig scos prin stoarcere, cel ce își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce își astupe urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge și își leagă ochii ca să nu vadă răul, acela va locui în locuri înalte. Stânci întărite vor fi locul lui de scăpare și îi se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Ochii tăi, spune, vor vedea pe împărat în strălucirea lui și vor privi țara în toată întinderea ei. Numai acela va vedea Canaanul. Numai acela îl va privi pe Hristos, pe împărat în strălucirea lui. Da, suntem în criză. Ni s-au tăiat salariile. Asta e situația. Dar știți care este comoara noastră? Spune în context. priviți versetul 6 din capitolul 33. Frica de Domnul, iată comoara Sionului. Este sublim. Aceasta este comoara. Un om care se teme de Domnul nu-și va permite să fure. Un om care se teme de Domnul nu-și va permite să ia mită sau să dea mită. Un om care se teme de Domnul nu-și va permite să se uite la aceste rău. Un om care se teme de Domnul nu-și va permite să își deschide urechea la cuvinte setoase de sânge. Pentru că el se teme de Domnul. În cartea lui Maleahi, la penultimul capitol, la sfârșitul capitolului 3, începe versetele escatologice, vă amintiți? Atunci, cei ce se tem de Domnul au vorbit și vreau să vă citesc să vedeți că e același context, este extraordinar. Cartea lui Maleahi, uitați ce spune Scriptura. Ați zis, spune Dumnezeu, poporul Israel, degeaba slujim lui Dumnezeu și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor. Acum fericim pe cei trufași. Da, celor răi le merge bine. Da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Nu-i așa? Cei răi au case mari, au salarii mari, au afaceri cu statul, înceală și n-au stresuri. Ei nu se stresează de taxele școlare, nici de faptul că vine factura și nu ai cu ce să o plătești. Nu sunt stresați. Și sunt răi și le merge bine. Și nu-i așa că de multe ori suntem frustrați? Suntem frustrați? Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Poate că aceste lucruri. Și Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc în numele lui. Dumnezeu nu uită. El nu uită frustrările noastre, nu uită problemele prin care trecem. El le știe. Nu la întâmplare și în cartea Apocalipsei, chemarea lui Dumnezeu, chemarea celor trei îngeri este temeți-vă de Domnul și dați-i slavă. Nu la întâmplare este chemarea de temere de Domnul. Cea mai mare problemă noastră astăzi este că ne-am pierdut teama de Domnul. Am ajuns cu Dumnezeu camarazi, nu așa? Și în societatea modernă ne tragem de șireturi cu Dumnezeu. De ce? Ne-am născut într-o societate secularizată, am crescut în sistemul acesta. Dar Dumnezeu ne cheamă la teamă de El. Adevărata comoară a noastră este frica de Domnul. Aceasta este comoara. Dacă ar fi să actualizăm asediul acestor oameni care au învățat că frica de Domnul este comoara lor, atunci, într-adevăr, poate că n-am mai fi frustrați atât de mult. Poate că n-am mai avea atât de multe regrete pentru anumite lucruri de care suntem privați în această viață. Până la urmă, Dumnezeu a triumfat și un înger, un singur înger, a nimicit 185.000 de asirieni și au fost marcați de lucrul ăsta. Cum? 185.000 de asirieni, printre care erau și babilonieni. Babilonul în acel vreme era o regiune în Asiria și mai târziu când Babilonia câștigă supremația asupra asirienilor și când merg la Ezechia, ei și-au dat seama că în Iuda acționează o putere nemai văzută. Pentru că printre ostașii morți, cu siguranță au fost și din Babilonia. Acesta este Dumnezeul nostru. El ne cheamă să ne închinăm Lui în duș și în adevăr. Ne cheamă să ne păstrăm integritatea. Ne cheamă să ne păstrăm curăția morală. Ne cheamă să ne temem de El. Și un om care se teme de Domnul va merge cu Domnul în toate dimensiunile vieții lui. Pentru că El se teme de Domnul. Și acest lucru este comoara noastră. Bucurați-vă tremurând, spune psalmistul. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să facă, așa cum spune Scriptura, să strălucească fața Lui peste noi. Și atunci când pământul va fi într-o criză, așa cum spune Scriptura, un necaz atât de mare cum n-a fost de când lumea, poporul lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu să strălucească prin integritatea lor, când toți fac compromisuri, ei să stea în picioare, când toți iau mită, ei să-și tragă mâna înapoi, când toți storc pe ceilalți mai slab decât ei, poporul lui Dumnezeu să rămână demn. Pentru că ei sunt copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute și să ne dea credință că apa și pâinea nu va lipsi. Amin.